Zdravím vás srdečně, milí posluchači Dvojky. S naším dnešním hostem se nám otevírá témat hned několik. Jednak je ta dáma, která tu se mnou sedí ve studiu, mediátorka, což je víceméně historicky vzato mladá profese a rozhodně její smysl i princip stojí za to prozkoumat nebo alespoň nakousnout. Ale protože témata zhoršujícího se životního prostředí doléhají na mnoho lidí a jsou tématem také zasluhujícím pozornost, podíváme se třeba i na termín environmentální žal. Tak to všechno za chvilku v blízkých setkáních s naším hostem, Zdeňkou Voštovou, mediátorkou a terapeutkou. Tak ještě jednou všechny posluchače zdravím. A jak jsem říkala, naším hostem je mediátorka a gestalt terapeutka Zdeňka Voštová. Dobrý den.
Dobrý den.
Řekla jsem ta slova doposud všechna dobře?
Řekla jste je skvěle.
Včetně environmentálního žalu, jsem to řekla dobře?
Jo, ten environmentální žal, to je takový zapeklitý spojení.
Jak jsme hned viděli, je to oříšek, po druhé už mi to nešlo.
Ten pojem je překlad vlastně anglického výrazu environmental grief, ale v angličtině ani ta terminologie pro označení těch pocitů není sjednocená. Někdy se používá pojem třeba ekologická úzkost.
Nebo... A to mi půjde lépe, počkejte, já to zkusím. Ekologická úzkost, ano.
Ano, nebo ekologická deprese, environmentální deprese.
Ano, no my se k ní rozhodně dostaneme, ale já to teď potřebuju trošku jako rozebrat ze široka, abychom se k těm tématům dostali. Jak jsem říkala, mediátor a gestalt terapeut. Myslím, že jsou to velmi novodobé obory v oblasti psychologie, říkám to dobře?
Ano, psychoterapie.
Tak, psychoterapie. Od kdy tak se datuje jejich vznik? A vlastně to mediátorství já slýchám možná posledních 5 let, ale nejsem z oboru, tak řekněte vy.
Máte pravdu, že mediace u nás se začíná rozšiřovat takhle už od 90. let se některé organizace snaží o propagaci mediace u nás, ale teprve v posledních letech to nabývá na popularitě a pořád ještě myslím, že tam je mezera, že by někteří lidé v nějakých situacích, ať už rodinných či obchodních, mohli využívat více, ale ještě oni to příliš, to podvědomí není příliš velké, ale když bychom šli zpátky do historie směrem k vašemu dotazu, kdy to vzniklo, tak mediace jako taková je celkem prastará záležitost, že už v nějakých kmenech, odvěkých kulturách byl třeba přítomný nějaký jako stařešina nebo nějaký šaman, který pomáhal v případě, že vznikly nějaké spory, nějakým způsobem facilitovat, mediovat ten spor mezi třeba lidmi v té komunitě, tak aby došlo k nějakému smírnému řešení.
Rozumím tomu tady dobře, že to je někdo, kdo není zatížen tím problémem a stojí jako rozhodčí uprostřed, je jaksi
je to trošku
někde
odlišný,
mezi, nebo zkuste to popsat.
Je to trošku odlišný institut od rozhodčího soudu třeba, protože rozhodčí soud je sice instituce nezávislá na našem soudním systému, ale pořád je to někdo, kdo si vyslechne strany a potom rozhodne. Když to mediátor je osoba, která nerozhoduje to, o čem ty strany mají ten spor, ale nějakým způsobem jim pomáhá komunikovat spolu vzájemně tak, aby oni sami došli k té dohodě, aby oni sami si navzájem začali naslouchat, aby se nějakým způsobem změnila ta kvalita toho vztahu a té komunikace mezi nimi. Například může to být třeba nějaký manželský pár, který se zrovna rozvádí a potřebuje dosáhnout dohody o tom, jak si rozdělí péči o děti a majetek. A nějakým způsobem se někde zaseknou na nějakých svých pozicích a v tom případě jim někdy může pomoct, pokud tam nastoupí někdo třetí.
A rozebrat to s nimi třeba tu situaci.
Rozebrat to s nimi může, tam jsou na to nejrůznější mediatorské techniky, že třeba přerámovává to, co oni říkají, tak aby ten druhý to byl schopný lépe slyšet. Zrcadlí ty pocity těch jednotlivých lidí, tak aby oni sami lépe poodkryli to, co se děje zatím, co říkají, že když třeba někdo říká, já chci dům a basta, tak zatím je nějaká nenaplněná potřeba. Ten mediátor pomáhá odkrýt jednak ten pocit, co je zatím, a potom tu potřebu. A teprve v tu chvíli ten druhý člověk možná dostane tu možnost to opravdu slyšet, protože ve chvíli se ty dvě strany zabarikádují na těch svých, my tomu říkáme, pozice. To znamená, já chci. Tak je to zákupová válka, kdo z koho. Ale my chceme změnit tu kvalitu, ne kdo z koho, ale pojďme to spolu vymyslet tak, aby jsme našli řešení, které vyhovuje nám oběma.
To se má, to už je velmi taková, řekla bych, až žabomíší, drobná psychologická práce určitě. A ta nezaujatost je tam asi důležitá. Ano, asi to nemůže udělat, já nevím, rodinný příslušník, kterého se rozdělení domů týká například.
Jako dovedu si představit, že v některých situacích, pokud by to byl někdo, kdo by měl respekt obou stran a dělal by to dobře, že by taky mohl zafungovat. Ale ano, jinak máte pravdu, že mediátor je z podstaty nestranný, neutrální. Vlastně on tam ani není od toho, aby hodnotil, kdo má pravdu. My tam nehledáme vlastně vůbec, jestli někde je pravda nebo není pravda, ale snažíme se na to, co je řečeno, nahlížet skrz tu optiku. Co se to tady děje? Co vy, když říkáte tohle, co to vlastně prožíváte v tuhle situaci? Co potřebujete?
Proč ten vlak jako nejede dál vlastně? Co je na trati, že to jako nemůže jet vlastně?
Ano.
To znamená, že musíte být určitě nějak citově pevná v určité situaci. Nestane se potom teda situace, taky jste přeci jenom člověk, nestane se situace, že vás to třeba semele rozhodí, nebo kdy člověk pohne emočně jakýmkoliv směrem, vztekem, žalem, cokoliv, nestane se to?
Mě to je dobrá otázka. Někdy se to skutečně stát může, zvlášť když je to zrovna nějaký spor, který zabrnká na nějaký moje osobní témata, který já jsem si třeba v minulosti prožívala, nebo právě teď prožívám. A pak právě proto třeba pro rodinné mediace. Já pracuji ve spolupráci s kolegou, taky vlastně mediátorem. A jsme tam z toho důvodu, aby jsme se vzájemně podporovali. A ve chvíli, kdy jeden je třeba zaměřený víc na jednoho člověka napojený, tak ten druhý se pak může napojit, pro tu chvíli. My jsme jinak samozřejmě oba pro oba, ale na toho druhého. Nebo někdy to je tak, že jeden pracuje s jednotlivcem a ten druhý hlídá víc ten proces, stojí jakoby v nějaké metapozici a nahlíží na to, co se to tady teďka děje v té dynamice. Tak ta práce v té mediátorské dvojici má opravdu spoustu výhod.
A myslím si, že teda velmi zajímavá. Budeme o tom povídat samozřejmě dál s mediátorkou a terapeutkou Zdeňkou Voštovou na dvojce. Velmi zajímavé povídání s magistrou Zdeňkou Voštovou, mediátorkou a terapeutkou, nám před chvílí začalo tady u nás na dvojce. A tak jsme si rozebrali trochu to mediátorství, já se k němu vrátím. Tam pro mě spousta už teď cest a skulinek, které mě zajímají. Ale co to je to gestalt terapeutka? Co to jste teda? Terapeutka víme, ale co je tohleto slovo?
Gestalt je jeden ze směrů psychoterapie.
Ano.
A to, co já to možná shrnu úplně jednoduše.
Co přesně děláte? Jako v tom,
to, na co se zaměřuji během terapie, je ten prostor, který je tady a teď mezi náma dvěma, když bychom tady my dvě třeba seděli naproti sobě v křeslech.
Což sedíme,
ano, momentálně. Vycházíme z toho, jako gestalt terapeuti, že všechno podstatné se nakonec vynoří. Všechno to, co se děje v okolním světě, i když vy o tom samozřejmě můžete mluvit, to není, že bych jako to zakazovala, ale že nějakým způsobem nakonec se to stane nebo vynoří to důležité i mezi námi, i tady a teď, že to důležité přijde. Takže já nemám nějaký předem daný koncept, na co se potřebuju ptát nebo kam toho člověka potřebuju dovíst. Spíš jsem vysloveně v kontaktu, jako rovnej s rovným. My se jako gestalt terapeuti nestavíme třeba vejš, že bychom vás analyzovali, že bychom věděli, že to, že teďka žijete tohle, tak příčina je určitě, že vaše máma tohle. Tak takhle my to nemáme. My spíš nějakým způsobem nasloucháme tomu, co prožíváte. Snažíme se to trošku možná poodkrývat, prohlubovat to vaše uvědomování, co se ve vás děje jako na emocionální úrovni, na tý myšlenkový, co to tam je za myšlenky, ale i na tělesný. My taky hodně pracujeme s tělem, protože všechno to, co žijeme, se zároveň nějakým způsobem promítá v našem těle.
No, mně to úplně připadá, že to je vlastně hlavně něco, co vlivem civilizace začíná velmi chybět a uspěchané doby, že vy vlastně jenom se velmi vnímáte s tím druhým člověkem.
Je to tak.
A on přichází také pravděpodobně se otevřít. Tedy tam je akt důvěry a akt velkého vnímání druhé bytosti lidské. Je to, co by možná mělo existovat.
Já mám úplně radost, že to takhle přesně chytáte, protože v tom terapeutickém kontextu je strašně důležitý terapeutický vztah. A z toho vlastně potom někdy vycházejí ty léčivé účinky té psychoterapie, protože ten opravdový lidský kontakt, tak jak tady sedíme, tak je nenahraditelný a může nám přinést proces uzdravení nebo nahlédnutí něčeho, co jsme dosud neviděli.
Přesto k vám jdou jako za odborníkem, to znamená, je jasné, abyste mohla to všechno zhodnotit, o čem jste mluvila. Psychologické aspekty, tělesné, citové a tak dále. Tak jste na to musela něco speciálního studovat. To asi nebyla samostatná jako katedra psychologie, nebo ano?
Ne, je to psychoterapeutický výcvik, který je pětiletý a který je právě většinou zaměřený na nějaký směr, nebo to může být takový takzvaný integrativní výcvik, který integruje víc těch psychoterapeutických směrů.
To znamená, že má to nějaké metody. Vy jako víte, jako po jaké, řekněme, technické struktuře jít, jak se dá k některým věcem dostat.
Je to tak, je tam zatím poměrně sofistikovaná metodologie.
Prostě není to jenom otevřené vnímání, jako je zatím nějaký systém.
Ano, a zároveň ty frekventanti psychoterapeutických výcviků musí projít takzvanou sebezkušenostní část, která byla v mém případě 3,5 leta. A ta obsahuje to, že my sami, jako ty studenti, vlastně nahlížíme na sebe a na svůj příběh, aby jsme sami sobě nějakým způsobem rozuměli. A je to z toho důvodu, abychom se sami dobře uměli číst a nepřenášeli to, co my žijeme nějakým způsobem na toho klienta. My musíme, samozřejmě ten vždycky to, co vzniká, je ve vztahu. Jo? Jako nikdy to není úplně odčleněný, ale zároveň je dobrý být si toho vědom, co je moje a co je asi jeho. Aspoň trošku jako umět tohle rozlišit, abych toho druhého člověka nějakým způsobem nezatížil.
Uvidíme, jestli se dozvíme i třeba, co se o sobě náš dnešní host magistra Zdeňka Voštová dozvěděla. Magistra Zdeňka Voštová, mediátorka a terapeutka, také odbornice na ekologickou úzkost, teď to říkám česky, ale k té se dostaneme, ta je naším dnešním hostem. Já teď skočím tedy k vám, když už jste mi tam otevřela dveře, tím, že jste řekla, že sama jste musela nejdřív projít 3,5 letým vlastně teda výcvikem nebo cestou k sobě. Nevím, jestli mi to sdělíte, ale je něco, co jste objevila třeba překvapujícího za tu dobu. Nepředpokládám, že jste tam šla jako v krizi, vlastně prostě studovat jaksi plná síly a odhodlání ten obor. A je i tak něco, co vás na vás překvapilo?
Zajímavá otázka.
A zda to můžete říct samozřejmě, já nevím.
Já jsem se tam jako dozvěděla nebo nahlídla spoustu věcí, které ne, že bych je úplně o sobě netušila, ale spíš nějakým způsobem se mi prohloubilo to poznání mě samotné. A víc jsem měla možnost nahlídnout nějaký jako vzdálenější pozice, to, jakým způsobem mě ovlivnilo třeba moje dětství a jaký to má vliv, moje historie zase na to, jakým způsobem teďka spolu vytvářím ty situace a vztahy, ve kterých žiju. A zároveň teď se mi vlastně honí hlavou, že asi nechci být příliš konkrétní, ale to z toho důvodu, že já jako terapeut chci přicházet s tím mým klientem nebo s klientkou do opravdových lidského kontaktu, ale zároveň nechci ten proces nějakým způsobem příliš zatěžovat tím, jak jsem říkala, tím právě, co je to moje, co je ten můj příběh. Chci, aby tam byl co největší a nejčistší prostor pro toho člověka, jeho prožitky, jeho potřeby, jeho příběh. A z toho důvodu my jako terapeuti, nebo aspoň možná nemůžu mluvit za všechny, ale mám pocit, že je to obecný princip, že příliš jakoby nezdílíme to, co žijeme my.
Já to chápu, protože určitě by se mohlo i stát, že holo, ty jsi zažila, tohle tobě se stalo, tohle, co ty mi budeš radit, jako, nebo otvírat moji 13. komnatu, hleď si svý. Přitom je to něco jiného, mít svou 13. komnatu a nic jiného třeba vyslechnout druhého a umět mu zvenku poradit. Takže tomu rozumím a nebudu vyzvídat dál, ale ještě zůstanu u vás. Cituji
ještě,
vás.
Ještě, ano, povíte, možná povíte. Na to navážu, co jste říkala, ano. Že já ani jako terapeutka vlastně neradím těm lidem.
Ano, já jo, to jste vlastně i říkala, ano. Já jsem spíš mluvila za mentalitu toho člověka, ano, že někdy ano. Někdo se začne odhalovat a začne mít ten pocit. Ano. To já chápu, že vy to
ano,
neděláte.
Ano.
Ale si to může myslet.
Ale jak jste to říkala, tak to bylo jinak přesně. Ano.
Budu vás citovat. Právo, které jsem vystudovala, cituji našeho hosta, paní Zdeňku Voštovou, mě pořád baví a stále se mu částečně věnuji, ale po čase mi v něm začalo něco chybět. Uvědomila jsem si, že škála zkušeností a situací, které zažíváme, je mnohem pestřejší, než jsou jen pravidla sepsaná v paragrafech. Tak to se asi dotýkáme toho bodu zlomu, kdy jste jako studentka nebo praktikující právo zvolila tuto cestu terapie. Tam se do vás můžeme jako podívat, kdy, co vás tam teda přilákalo, co vám chybělo v tom právu?
Můžeme na to určitě. Já jsem právo vystudovala, potom jsem 10 let pracovala v jedné mezinárodní firmě jako právnička, ještě specialistka na etiku podnikání. A zároveň v té době jsem nějakým způsobem se začala zajímat o osobnostní rozvoj, začala jsem jako dobrovolnice pracovat pro jednu organizaci neziskovou, která se zaměřuje na všestranný rozvoj osobnosti a dělá zážitkové kurzy. A v té době jsem víc začala mít větší touhu nahlížet pod tu pokličku těch mezilidských vztahů a těch prožitků, jako je i člověka. A přihlásila jsem se na ten psychoterapeutický výcvik. A postupně víc a víc mě nějak bylo jako zřejmější, že mě to opravdu láká jít touhle cestou. A nakonec jsem začala, otevřela si svoji vlastní psychoterapeutickou praxi a teď jsem taky terapeutka, kromě toho, že jsem právnička.
Takže opravdu stále děláte tu právnickou praxi a současně jste právník prostě aktivní. Nepomyslela jste to na hřebík tak?
Dělám, je to trošku specifický druh práva, co já dělám. Já implementuju protikorupční a všeobecně etický principy do firem. Takže je to takový trošku specifický druh práva, jmenuje se to compliance.
No vidíte, co jsme dalšího otevřeli s naším dnešním hostem, mediátorkou, terapeutkou, magistrou Zdeňkou Voštovou. Magistra Zdeňka Voštová, mediátorka a terapeutka, je naším hostem Blízkých setkání. Teď jsme se trochu zaměřili na ní. Malinko jsme si prohodili pozice, než asi běžně dělá. Jenom letmo vy jste studovala v Dánsku.
Ano.
Jak se vám tam líbilo?
Já miluji Dánsko a miluji Kodaň. To je město, které je takový, já bych řekla, z mého pohledu velmi vyzrálý. Mm-hmm. Milovala jsem třeba to, že jsem tam všude jezdila na kole a že ty cyklisti tam jsou ti, kdo mají prioritu, ne ty auta, tak je to takový environmentálně příznivý město vlastně.
Teď se tam krásně otvírá vlastně i teda další tématika. Jsou tam lidé méně třeba zatíženi, řekněme, těmi psychickými problémy. Jako v jiných městech hraje roli to okolí a to životní prostředí?
Jako nemám k tomu data, ale můj pocit byl, že ve chvíli, kdy lidé tráví čas, nebo ve chvíli, kdy se přepravují a tráví ten čas té přepravy, takže jedou na kole. Takže jsem skutečně zaznamenala jako více úsměvů a více radosti, než třeba u nás, když se koukám na řidiče v těch autech. Ale zase určitě má taky Dánsko nějaké své vlastní problémy a ti lidé si mají životy, které taky přinášejí možná chvíle, mají nějakou tíhu, stejně jako my.
Také ostatně tam jste studovala to právo, vlastně až asi potom přišel ten směr vlastně terapeutický. A když už jsme se tady toho tématu dotkli, ta environmentální záležitost, žal, deprese, to je opravdu úplně nový termín. Tak, a vy jste na ní specialistka, tak s čím se tam potkáváme? Co to je přesně za problém?
Jsou to nejrůznější pocity. Těch pocitů je celá škála, není to tedy jenom ten žál jako smutek, ale může to být úzkost, strach, pocity viny, ztráta smyslu a řada dalších, které jsou spojené s environmentální krizí nebo obecně s nějakým zánikem nebo ohrožením přírody a živých tvorů kolem nás. To, co lidé často popisují, je strach z budoucnosti. Je to teďka zejména v souvislosti s klimatickou krizí, ale i jinými aspekty environmentální krize. Kdy my nevíme, co nás vlastně čeká za budoucnost a na některé lidi to pak doléhá tíživě, ta nejistota. Je možné podle těch scénářů vědců, že to, co se bude odehrávat v budoucnu, bude nějakým způsobem ohrožující pro nás nebo pro naše děti nebo zkrátka pro příští generace. Ale není to jenom strach a úzkost, můžou to být také, nebo často tím jsou spojené pocity viny, za to, že my nějakým způsobem spolu přispíváme k tomu problému, tím způsobem života, jaký žijeme. Velkou roli tam hraje pocit bezmoci. Bezmoci, že ať udělám cokoliv, tak nemám úplně jako možnost nějakým způsobem zvrátit to,
nebo
co se děje.
V zásadě ne do zítřka takzvaně, ne hned asi.
No.
Asi
no,
hlavně, ono možná...
Ten pocit bezmoci je zejména spojený s tím, jako já jako jednotlivec, ano, co já zmůžu. Ano. Ono samozřejmě by mohl jakoby někdo argumentovat, že jednotlivec zmůže ledacos, a máme takové příklady v historii, v současnosti.
Ano.
Takže
a to jim třeba musíte sdělit, nebo to vlastně možná přinášíte jako informaci?
Někdy to taky může pomoct lidem takové jako příběhy nebo nějaké pozitivní zprávy z okolí, jako že se na to lze nahlížet i z jiného úhlu pohledu.
Souvisí s tím asi i poměrně opakovaný nebo zvětšující se jev, že ženy nechtějí plodit děti do takového světa. Je to součást toho žalu? Nebo je to prostě třeba jenom racionální postoj někoho? Rozlišíte to vlastně?
Možná to pro mě ani není vlastně důležité odlišit, protože si myslím, že naše rozumová složka je s tou citovou často jako spjatá, jde to v ruku v ruce a vzájemně se to ovlivňuje. Ano, jako setkávám se s těmito ženami nebo i muži, kteří ty environmentální aspekty berou v potaz ve chvíli, kdy plánují nebo neplánují rodičovství. A tak, jak se s tím setkávám, tak je to... Je to v podstatě ten strach, který jsem zmiňovala. Strach, co by ty děti vlastně zažily, kdybychom my je teďka počali. Protože opravdu podle některých prognóz nás možná v budoucnu čekají třeba války, vleklá sucha, hladomory. A to opravdu není úplně jako radostná představa, že by se toho mohlo dožít moje dítě. Že někdy lidi zvažují, jestli teda vůbec chtějí tohle riskovat.
Tak teď chápeme, co sebou nese tento problém, a za chvilku se zeptáme, zda se dá řešit, zda se dá ten pocit uzdravit, když ta realita okolo nás opravdu možná úplně příznivá není. Povídáme si s naším hostem, Zdeňkou Voštovou, mediátorkou a terapeutkou. Velmi zajímavé téma jsme otevřeli s mediátorkou a terapeutkou, magistrou Zdeňkou Voštovou, která je hostem Blízkých setkání. Úplně rozumím tomu, když někdo přijde s problémem, který nemá zjevné opodstatnění a dochází na terapii a třeba dojde k uzdravení. Jak se přistupuje k tématu, kdy přece jen do jisté míry, a teď ať pomineme medializaci jakoukoliv, prostě my žijeme v ekologicky problematické době. To je jednoznačné a bez debat to je dokázané. Jak tam přistupujete, řekněme, k léčbě pocitu, který do jisté míry zdroj opodstatnění v sobě má? A jaké jsou v tom úspěchy, nebo nejsou, to už řekněte vy.
Je to velmi dobrá otázka a těžká zároveň, protože je to tak, že ten svět kolem nás momentálně přináší spoustu nejistot a také smutku, protože opravdu už nějakým způsobem zaniká biodiverzita, ty změny se prostě dějou, usychají lesy, rozstávají ledovce. Ale to, co já můžu těm lidem přinést, a nejenom já, ale nějaké další způsoby, jak se s tím vyrovnávat, je možná v něčem úleva, že to můžu sdílet s někým, kdo to nebagatelizuje, kdo tomu rozumí, nebo když i pořádám nějaké workshopy pro skupiny třeba, tak lidé často říkají, jak moc jim pomohlo už jenom to, že vědí, že v tom nejsou sami, že vidí najednou další lidi, kteří sdílí obdobné pocity, protože třeba takové lidi ve svém okolí nemají. Zároveň se můžeme nahlížet na ty jejich prožitky z různých perspektiv, tak jak jsme o tom mluvili, že i ten pocit bezmoci, že já nic nezmůžu, lze uchopit jako z různých stran a každá má možná něco do sebe, tak někdy není na škodu si od toho trošku podstoupit. To, co zároveň mi připadá, že zpravidla lidem pomáhá, je zaměřit se na tu přítomnost, na to, co je tady a teď, protože my tu budoucnost tak úplně nevymyslíme, my ji neznáme, je nejistá. A samozřejmě se jí snažíme nějakým způsobem pozitivně ovlivňovat, ale zároveň to, co skutečně máme plně k dispozici, je ta přítomnost.
A mnohokrát byla v životě těžká, já si představuju lidé za druhé světové války. Také asi si myslím, že oprávněně trpěli podobnými pocity a také se jim to mohlo někomu někde změnit. Šlo o to, kudy se ubíral jeho život.
Ano.
Se rodilo, také vlastně ten život někde jako přežil.
Je to tak. Jako ty paralely s nějakými historickými událostmi by tam být mohly. Zároveň v něčem je ta současná situace bezprecedentní tím, že se dotýká prostě příštích generací, které už možná nebudou mít takovou šanci to ovlivnit. Ale bych se vrátila zpátky, tak myslím si, že každý z nás má nějaké věci nebo situace, za které můžeme být ve svém životě vděční. A dokonce, že i ta environmentální krize nám přináší věci, za které můžeme být vděční. A třeba když jsem na jednom mém semináři otevřela tuhle otázku, tak se tam objevila spousta krásných věcí, kdy lidé sdíleli, že díky environmentální krizi třeba potkali nové lidi, se kterými sdílí stejné hodnoty, nebo si nějakým způsobem kompletně přeskládali priority, to, jak tráví čas a tráví ho teďka nějakým způsobem smysluplněji.
A ta jejich přítomnost je vlastně bohatší.
A ta jejich přítomnost je bohatší.
A šťastnější.
Jo, ano. Nebo se naučili dělat věci, které dříve neuměli, a to třeba v rámci právě toho boje za lepší svět, že jdou někam na veřejnost, tam mluví o tom s lidmi, nebo něco prezentují někde, což by třeba dříve ani nenapadlo, že něčeho takového jsou schopni. A to jsou všechno ty věci, o které my se můžeme opřít. A zároveň, co je ještě možná důležité zmínit, že přestože to, jak jsem říkala, ta budoucnost je nejistá, není možná úplně jisté, jestli se podaří tu environmentální krizi zvrátit, tak to, co je jisté, že my můžeme nějakým způsobem našim úsilí jí minimálně zmírnit její následky. My máme vliv na věci, jak se dějí. Takže ten pocit ztráty smyslu nebo bezmoci není zkrátka úplně absolutní. A někdy pomáhá se soustředit na ty konkrétní reálná řešení a třeba si vybrat tři věci, kterými můžu nejvíc přispět k nějaké změně a na ty se potom soustředit a ostatní hodit za hlavu, abychom právě pak se nespadli do toho kolotoče sebeobvinování toho, že pořád jakoby neděláme dost.
Říká náš dnešní host, magistra Zdeňka Voštová, mediátorka a terapeutka. Ještě chvíli máme na velmi zajímavé povídání s magistrovou Zdeňkou Voštovou, mediátorkou a terapeutkou. Když už jsme byli u toho ekologického vlastně teda úzkosti, deprese, stavu, tak jsme krok od Grety Thunbergové, která, bych řekla, hýbe médii a světem a pohla rozhodně mnoha věcmi. Jaký k tomu máte postoj vy? A rozhodně víří vlny ve všech směrech.
Tak Greta je zrovna jeden z důkazů toho, že jednotlivec může něco zmoci, může něco změnit, nějaký třeba společenský pohled nebo probudit debatu minimálně. to, co zároveň je zajímavé, že ona nějakým způsobem pojmenovává věci, kteří vědci, environmentalisté, ekologové, o kterých mluví už řadu let, už třeba 30 let se mluví o tom, že je globální oteplování, že to bude riziko, pojmenovávají to velmi precizně ve vědeckých studiích. A až nyní teprve ta debata skutečně jako více razantně zaznívá celou veřejností, tak si říkám, co se to jako najednou děje, jestli je to tím, že už ty důsledky změny klimatu pociťujeme na vlastní kůži, třeba jak jsme tady měli loňské i předloňské léto dost velké sucho, že nám začínají umírat lesy. To, co zároveň je na Gretě zajímavé, je, že se spouští tak jakoby vášnivá debata okolo ní, jestli má tenhle syndrom a jestli tohle řekla tak nebo onak a jestli někdo platí
říkat,
nebo neplatí.
Ano.
Ale myslím si, že to, s čím bychom se možná měli spíše zabývat, je to, na co ona poukazuje, o čem mluví. A otázka je, proč to tak je, proč ona budí takové vášně. Já se domnívám, že to může mít více příčin, ale jednou z nich je, že to, co ona říká, že může v některých lidech spouštět obranné mechanismy, protože ty obranné mechanismy obecně nám pomáhají vyhýbat se úzkosti. A ve chvíli, kdy ona říká, jsme prostě v opravdu ve vážném riziku a musíme dost radikálně změnit naše životy, abychom se vyhli, že to riziko půjde do úplné katastrofy, tak to některé lidi může v nich vzbuzovat pocit ohrožení a raději půjdou do toho takzvaný, on je takový tak princip fight or flight. Fight je, že se začnu bojovat, to znamená, začnu napadat Gretu za to, jaká je a za to, že určitě je tam něco za tím, že jí někdo platí, nebo že ona je postižená, nebo cokoliv. A fly je zase, že jakoby uteču od toho, že se tím raději vůbec nezabývám, což si myslím, že naše společnost dělala ostatně dost dlouho, ale nyní už je to těžší a těžší. A to, co potřebujeme nyní jako společnost, řekla bych, je, oni jsou tady vědecké fakty, argumenty o klimatické změně, o dalších problémech, ale málo kdo se zabývá tím, jak provázet lidi emočně těmihle fakty, protože to nám zkrátka přináší to, co se děje, jak už jsem říkala, velkou míru nejistot, zároveň nám to vlastně říká, my za to tak trochu taky můžeme a to je pro lidskou psychiku velmi jako zatěžující.
Jako hromadná deprese vlastně.
Vlastně je to začíná to být tak trochu společenský fenomén, i Americká psychologická asociace tomu věnuje, vydala vlastně velmi obsáhlý 80-stránkový manuál pro lékaře a pro lidi, kteří pracují s lidmi, jak ošetřit psychické zdraví lidí, na které dopadá změna klimatu. A opravdu to asi bude fenomén, který bude na vzestupu. A my se potřebujeme soustředit na to jednak, jak tady ty problémy komunikovat a zároveň jak lidi provázet emočně tím procesem vyrovnávání a směřování se s tím a nějakým způsobem zároveň, aby uměli racionálně uchopit ta fakta, která se jim předkládají a abychom se začali k tomu stavět tak, že je potřeba něco dělat a co je to nejlepší, co dělat máme.
V podstatě vy jste nazvala, že to, co spontánně ti odmítači těch faktů třeba nebo kritici dělají, je vlastně druh jejich takové osobní terapie, aby to na ně nedolehlo, ale vy asi nabízíte jiné cesty, kdyby někoho vyhledali, je to asi pozitivnější přístup.
Ano, může to tak být, já to nechci úplně házet do jednoho pytle, někdy to taky může být, že to třeba nasedá na, že ty lidi mají nějaký světonázor, že třeba ekonomika volného trhu je to nejlepší a potom ve chvíli, kdy my vidíme, kam nás to vlastně až dovedlo, tak najednou jim to tak trochu jako zboří to jejich stávající paradigma a je potřeba se proti tomu nějak vymezit. Jo? Tak může to být těch příčin, proč ty lidi to odmítají celá řada. Ale to, na co vy se ptáte, je, k čemu slouží ta terapie?
Ano, nebo jestli nabízí smírnější, laskavější cestu, nebo neptám se, předpokládám to.
Je to tak, nějakým způsobem pomáhám lidi doprovázet tím procesem přijímání těch faktů a vyrovnávání se s nimi, protože vlastně pro člověka je dobré, aby před tím svými pocity nezavíral oči, zpravidla teda, aby před nimi neutíkal, ale aby nějakým způsobem je dobře zpracoval, integroval a přijal za své.
Já vám moc děkuji, Zdeňko. Je to velmi zajímavé povídání a doufám, že se spolu nevidíme naposledy, protože je vidět, že to je téma, které ještě není uzavřené, naopak se možná otevírá. Já vám přeju hodně štěstí a hodně úspěchu ve vaší práci a tady na památku Malá skleněná kostička.
Děkuji.
Že jste u nás byl.
Děkuji za pozvání, těšila mě.
Naším dnešním hostem byla mediátorka a terapeutka magistra Zdeňka Voštová. Zprávy a pokračování za chvilku je už pro vás připravené. Já vám přeji krásný den a budu se velmi těšit na vás a na další blízké setkání.